pred školom, želim da te pratim, ali uvijek tako